Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sud na Kosovu osudio 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Ivanovića. Skupština Crne Gore raspravlja o rezoluciji o Jasenovcu. Centralna izborna komisija BiH overila učešće Srpskoj demokratskoj stranci na lokalnim izborima. Žustra predsjednička debata Bajdena i Trumpa. Washington kritikuje mađarsku istragu protiv antikorupcijskih organizacija. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir i novinarka Marija Ressa za Radio Slobodna Evropa o tome kako zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratije u svetu.
Tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Deca u školama u BiH različito uče o atentatu Gavrila Principa na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobri u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića 2018. godine. Više o tome Mila Manojlović.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna Nedeljka Spasojevića na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo Olivera Ivanovića. Dragiša Marković i Žarko Jovanović osuđeni su na po 4 godine zatvora, Marko Rošić na 10, dok je Silvana Arsović oslobođena optužbi. Spasojević, inače policajac, osuđen je za krivično delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i novčanu kaznu od 4.500 evra za neovlašćeno držanje oružja. Rošić, građanin Severne Mitrovice, osuđen je na 10 godina zatvora za delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i 10.000 evra. Marković, inače policijski službenik, je osuđen za krivično delo zloupotreba službenog položaja na 4 godine zatvora, dok je Jovanović, također policajac, osuđen na 4 godine zatvora za zloupotrebu službenog položaja i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i novčanu kaznu od 1.500 evra. Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, oslobođena je optužbi da je bila deo kriminalne grupe. Optuženi nisu prisustvovali izricanju presude. Svi su se ranije izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. U vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića tužilaštvo dovodi još Željka Bojića, bivšeg šefa operative policije Kosova za region Sever, Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste, i Zvonka Veselinovića, biznismena sa severa Kosova. Protiv njih trojice na Kosovu nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. sa 6 hitaca u leđa, ispred svojih stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici na severu Kosova. Izricanje presude pred kosovskim pravosuđem u slučaju ubistva Olivera Ivanovića došlo je nakon sudskog procesa koji je trajao 4 godine. U optužnici i tužilaštva spominju se samo ljudi koji su svesno i namjerno pomagali kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića, ali ne počinitelj ubistva ili nalogodavac. Pored Priština, odvojenu istragu je na dan ubistva Olivera Ivanovića započeo i Beograd. Taj proces se 6 godina kasnije nalazi u predistražnoj fazi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore raspravlja o rezoluciji o genocidu u Jasenovcu na inicijativu proruskog demokratskog fronta i uz podršku vladajuće većine. Uprkos upozorenjima da će time narušiti dobrosusedske odnose sa Hrvatskom i Evropskom unijom. Hrvatska diplomatija je nakon same najave inicijative poslala protestnu notu Crnoj Gori, ocenjujući da je rezolucija politička manipulacija žrtvama Jasenovca. Izveštava Srđan Janković.
Rasprava o predlogu rezolucije o genocidu u Jasenovcu uvodnim govorom počeo je predlagač, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske koalicije koji je poručio da je srećan kao Srbin i kao poslanik i kao građanin Crne Gore jer je u prilici da može da saopšti da je inicijativa dogovorena u okviru parlamentarne većine.
Na ovaj način želimo da pošaljemo poruku poštovanja prema našim precima koji su stradali tamo, a istovremeno da oni koji se prepoznaju da ih ova rezolucija proziva, razumiju da ona ima širi karakter i ne odnosi se pojedinačno na bilo koju savremenu državu ili narod.
Jasenovac je logor u kojem su tokom Drugog svjetskog rata za vrijeme četvorogodišnjeg postojanja nezavisne države Hrvatske bili likvidirani dominantno Srbi, Romi, Jevreji i Hrvati antifašisti. Osim oštre osude genocida u logoru Jasenovac, u tekstu rezolucije se donosi odluka da 22. april bude zvanično priznat kao dan sjećanja na genocid u Jasenovcu, koji će se obilježavati svake godine. Rezoluciju je oštro kritikovala opoziciona Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik Andrija Nikolić konstatovao da će ta odluka imati dugoročnu štetu za Crnu Goru. On je ocijenio da se radi o smišljenoj manipulaciji kojom se hrvatski narod i Hrvatska žele podvesti pod ustaški režim.
Da li ideološki sljedbenici četnika imaju moralno pravo da se bave drugim zločinima prije nego se odreknu svojih uzora i heroja Ratka Mladića i Radovana Karadžića i osude zločinačku četničku ideologiju? Ovo je kukavičije jaje Aleksandra Vučića i Beograda podmetnuto Crnoj Gori da bi se srušili dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom i da bi se pričinila šteta, nepopravljiva šteta Crnoj Gori na njenom evropskom putu.
Šef parlamenta Andrija Mandić je ustvrdio da Vučić nije uticao na predlaganje rezolucije o Jasenovcu. Najjača stranka u vladajućoj koaliciji, Pokret Evropa Sad, premijera Milojka Spajića je podržala predlog rezolucije zbog, kako je rečeno, pijeteta prema žrtvama i njihovim porodicama. Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu predložile su partije Proruskog demokratskog fronta, a prihvatila kompletna vladajuća većina, osim albanskih nacionalnih stranaka. To je politička reakcija na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koju je Ujedinjenim nacijama podržala i Crna Gora 23. maja. Nezadovoljni zbog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, stranke rasformiranog demokratskog fronta zahtijevali su usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Crnogorskoj skupštini. Radi se o strankama vladajuće koalicije koje otvoreno negiraju genocid u Srebrenici, imaju bliske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podržavaju politiku predsjednika Rusije Vladimira Putina i zalažu se za poništavanje priznanja nezavisnosti Kosova. Te partije su uslovile najjaču stranku u vladajućoj koaliciji, Pokret Evropa Sad, da će otkazati podršku vladi ako njihovi poslanici ne potpišu inicijativu o genocidu koji se dogodio u vrijeme Drugog svjetskog rata. Tim povodom je reagovala i Hrvatska, koja je uputila Crnoj Gori protestnu notu, ocjenjujući to politizacijom i manipulacijom žrtvama. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na hitnoj sednici, a po nalogu Ustavnog suda BiH, overila učešće Srpskoj demokratskoj stranci na lokalnim izborima BiH, koji će biti održani 6. oktobra. Uoči sednice Ustavni sud BiH naložio je privremenom merom da se omogući učešće SDS-u na lokalnim izborima do donošenja konačne odluke. Srpskoj demokratskoj stranci su krajem marta blokirani računi kao posljedica sankcija Kancelarije za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Kancelarija je krajem 2004. stavila SDS na listu sankcija jer, kako je tada navedeno, ne samo da nisu radili u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nego su aktivno radili protiv njih. SDS je od 2006. godine opoziciona stranka u Skupštini entiteta Republika Srpska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je zabranjen festival kosovske kulture i stvaralaštva u Beogradu, Mirdita, dobar dan. I skupa navijačkih grupa i desničara ispred prostora gdje festival trebalo da se održi, policija Srbije ne odgovara na pitanje zbog čega nisu reagovali.
Organizatori deo učesnika su zbog skupa desničara satima bili zarobljeni u prostoru Dorćol placa, a gostima iz Prištine vlasti Srbije su naložile da se vrate na Kosovo. Detalje donosi Mila Manojlović.
Ljuti smo i razočarani smo, nećemo dozvoliti sigurno da se na ovome završi, mi ćemo zabranu festivala osporiti na više načina.
Ovako Luka Božović iz inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja je bila jedan od organizatora festivala Mirdita Dobar dan, za Radio Slobodna Evropa sumira utiske nakon što je policija zabranila festival. On je sa delom učesnika koji su u Beograd došli iz Prištine proveo više sati zarobljen unutar prostora Dorćol plac, gde je trebalo da se održi festival. Usred skupa navijačkih grupa i desničara koji su upućivali nacionalističke i preteće poruke organizatorima i učesnicima. Kako opisuje za Radio Slobodna Evropa, sa njima je unutar Dorćol placa bilo 4 do 5 pripadnika policije u uniformi i dvoje inspektora koji čitavih 8 sati nisu reagovali.
Posao policije je da obezbedi javni red i mir, da se bavi pitanjem bezbednosti svih građana, pa tako i svih gostiju i učesnika festivala, što juče očigledno nije urađeno.
Kaže Božović, policija nije obezbeđivala glavni ulaz u Dorćol plac gde su se okupili desničari. Sa jedne strane su bili oni, a sa druge lanci i katanci, koje je neko postavio na ulaz sa zadnje strane. Taj ulaz pre dolaska navijača i desničara, prema rečima Božovića, organizatori i učesnici koristili više puta, da bi u jednom trenutku shvatili da je ulaz zabravljen lancima i katancima.
Konkretno im je rečeno, pa ok, onda smo mi taoci napred, ne možemo bezbedno da izađemo, pozadje su nas zaključali. Oni su rekli, pa da, ovo je privatan događaj, mi nemamo ništa sa tim.
Opisuje situaciju Luka Božović. On kaže da su policajci i inspektori koji su sa njima bili unutar Dorćol placa veći deo dana sedeli. Kada su organizatori i učesnici festivala sami hteli da preseku lance i izađu na zadnju stranu, rečeno im je da to ne rade kako ne bi isprovocirali okupljene. Božović kaže da su gosti iz Prištine bili veoma uznemireni i uplašeni za svoju bezbednost. Njima je naloženo da se vrate na Kosovo. Deo učesnika do Beograda nije ni stigao. Kako je 27. juna saopštila inicijativa Mladih za ljudska prava, deo učesnika koji je autobusom sa Kosova putovao za Beograd, zaustavljen je kod Bubanj potoka na domak Beograda, odakle im je naloženo da se u pratnju policije vrate na Kosovo. MUP Srbije do objavljivanja ovog priloga nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, zbog čega nisu obezbedili organizatori i učesnike festivala Mirdita Dobar dan, zašto nisu reagovali na okupljanje navijačkih grupa ispred Dorćol placa, imajući u vidu da je MUP zabranio sve skupove na tom prostoru. Zabranu festivala dan posle komentarisao je premijer Miloš Vučević. On je odgovarajući na novinarska pitanja u Kruševcu u centralnoj Srbiji nakon proslave Vidovdana, u znak sećanja na kosovsku bitku 1389. rekao da ne vidi smisao Mirdite i da je prezir najbolji odgovor organizatorima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agencija zajedno u komunikaciju procenili da postoji opasnost da će doći do većeg narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. I to je procena države. Država ima obavezu i pravo i dužnosti da donosi takve odluke. Bilo je od ministara različitih predloga. Ja sam rekao, najbolji odgovor prema njima je prezir. To je moja poruka za to što su oni pripremali da rade prezir, jer ništa dobro nisu hteli da poruče Srbima i Srbiji.
Rekao je Vučević. A šta kaže zakon? U zakonu o policiji navodi se u članu 5 da su zaposleni u MUP-u Srbije i policiji dužni da jednako postupaju prema svima bez obzira na njihovu rasnu, polnu ili nacionalnu pripadnost. Također se navodi u članu 31 da policija obavlja poslove sa ciljem i na način da svakome obezbedi jednaku zaštitu bezbednosti, prava i sloboda, primenjujući zakon i ustavno načelo vladavine prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. U intervju za Radio Slobodna Evropa, dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Ressa kaže da je široko rasprostranjena zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratiju i jača diktature širom sveta. Objašnjava da je neophodno što pre zakonski ograničiti upotrebu veštačke inteligencije i društvenih mreža, jer su ova tehnološka dostignuća postala moćno propagandno oružje za manipulaciju javnim mnjenjem i izbornim procesima širom sveta.
Filipinsko-američka novinarka Marija Rese se godinama bori za slobodu govora i ljudska prava, zbog čega trpi dugogodišnji pravosudni i medijski progon filipinskih vlasti. Nobelovu nagradu za mir je Resa dobila 2021. godine kao globalno priznata kritičarka zloupotrebe društvenih mreža za širenje lažnih vesti i propagande i borkinja za slobodu govora. Intervju radio Ermin Zatega.
Možete li objasniti orkestrirane napade filipinskih vlasti na vas, kao i napade na druge borce za slobodu govora koji se dešavaju širom svijeta?
Obeshrabrujući efekt zloupotrebe društvenih mreža i umjetne inteligencije za širenje propagande, koji je sada već globalan, je da kritičara neke autoritarne vlasti neće više napadati samo ta vlast. Napadat će ga i brojne grupe unutar društva, koje je pocijepano u grupe, getoizirano i zavađeno upravo zloupotrebom društvenih medija. Brinem se za naredne generacije koje odrastaju ne znajući kome da vjeruju, jer kako odrastati bez povjerenja? Smatram da generativna umjetna inteligencija ima savršeno dobru primjenu u medicini ili sintetičkoj biologiji, ali ne i onome što danas nazivamo informacijskim ekosistemom. Kladim se da će povjerenje u javnom diskursu uskoro postati jako tražena roba.
Poručujete u javnim istupima da čovječanstvo rizikuje da izgubi informacioni rat koji vodi protiv umjetne inteligencije i društvenih mreža u rukama vlada i korporacija. Šta je najgori mogući scenario sa kojim se globalno društvo danas suočava?
Ulazimo u period fašizma u kome su podaci i informacije alat za kontrolu i manipulaciju masa. Društvene mreže su droga današnjeg društva. Bojim se da će svijet postati autoritaran i fašistički. Diktatori u raznim državama danas stvaraju saveze i već vidimo početak toga. Vladimir Putin je posjetio Sjevernu Koreju već 2 puta. Evidentno mi je da zloupotreba današnje tehnologije uništava demokratski sistem podjele vlasti.
Vidimo porast broja desničarskih politika širom planete. Šta mogu uraditi društva i naročito novinari da se odupru? Da li da i sami odgovore korištenjem umjetne inteligencije ili šta je rješenje?
Novinari i mediji su bitno oslabljeni. Poslovni model medija je nestao i skoro 90% prihoda više ne ide medijima i novinarima, već velikim tehnološkim kompanijama. Dakle, upravo onim platformama koje ubijaju kredibilitet medija i ubijaju povjerenje u javnom diskursu. Platformama koje hakiraju ljudsku biologiju, sijući strah, ljutnju i mržnju u društvu. Ovo nije održiv poslovni model ni za velike tehnološke kompanije i nadam se da će to shvatiti što prije. Mi se moramo vratiti u stvarni svijet i odlučno zahtijevati bolje i od vlada i od tehnoloških kompanija. Tehnologija nam je neophodna, naravno, ali tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Kako spriječiti zloupotrebu društvenih mreža i umjetne inteligencije u političkom i javnom diskursu, znajući koliko je već raširena njihova zloupotreba za manipulaciju izbornim procesima i javnim mnijenjem?
Najprije moramo napraviti jasna zakonska ograničenja za upotrebu te tehnologije u skladu sa najboljim praksama. Naša šolja kafe je mnogo bolja i strožije regulirana nego društvene mreže i umjetna inteligencija u našim mobilnim telefonima koje nosimo sa sobom gdje god da krenemo i koja nas poznaje bolje nego što sami sebe poznajemo. Ova tehnologija je iskra koja pomjera i mijenja naš cijeli svijet, ali je ujedno to jedna od najmanje reguliranih industrija. I to je prvi korak, jer manipulacija mora prestati i mora postojati odgovornost, a to zahtjeva vrijeme. Već je 8 godina od kada su počeli napadi na mene na mrežama, ali još uvijek nema mogućnost da bilo koga pozovem na odgovornost za te online napade.
Koliko su mlađe generacije uopšte spremne i voljne odmaknuti se od društvenih mreža i koliko je danas uopšte moguće zauzdati društvene mreže i umjetnu inteligenciju?
Ko kaže da nam je neophodno toliko mnogo informacija? Ko kaže da moramo živjeti u svijetu brzog razmišljanja? To su sve pravile tehnoloških korporacija. Moramo usporiti ritam informacija na brzinu koju naša ljudska biologija može smisleno i racionalno procesuirati i provjeriti. Našim emocijama se sve više manipulira uz pomoć društvenih mreža i umjetne inteligencije kako bismo promijenili način ponašanja u stvarnom svijetu, a te korporacije ne odgovaraju nikome za štetu koju nanose. Prvi čovjek javnog zdravstva u Sjedinjenim Američkim Državama je tek u maju prošle godine izašao u javnost sa izvještajima o utjecaju tehnologije na tinejdžere. Zabilježeni su kod tinejdžera porast poremećaja spavanja, porast stope samoubojstava. Porast poremećaja u prehrani, porast poremećaja pažnje uzrokovan hiperaktivnošću, svi su pokazatelji loši. A onda su uslijedili izvještaji o epidemiji usamljenosti. Zamislite kombinaciju generativne umjetne inteligencije koja pretenduje da bude vaša djevojka i koja se hrani vašom usamljenošću. To je potpuno distopijski, ali je ujedno to naša stvarnost danas. I zato moramo postaviti zakonska ograničenja na ove tehnologije i moramo kontrolirati našu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Debata kandidata za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama Joe Bidena i Donalda Trumpa protekla i u međusobnom optuživanju. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Pitanja abortusa, spoljne politike, migranata i klimatskih promjena također su bila fokus debate. Informiše Kristina Gađe.
Aktualni američki predsjednik, demokrat Joe Biden i republikanski kandidat te ujedno bivši šef države Donald Trump suočili su se oči u oči tijekom prve debate u kampanji za izbore u studenom. Ovo je prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država da su se suočili aktualni i bivši predsjednik države koji se prije debate nisu rukovali. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Trump je više puta napao Bidena zbog njegovog upravljanja ekonomijom i vanjskom politikom. Trenutni predsjednik je isticao Trumpove nedavne kaznene presude vezane za napad na Kapitol u Washingtonu 6. siječnja 2021. godine, te dodao da je republikanski kandidat prijetnja demokraciji.
Jedina osoba na ovoj pozornici koja je osuđeni kriminalac je čovjek kojeg upravo gledam. A činjenica je da ono što govori svima vama jednostavno nije istina. Činjenica je da nije bilo napora sa njegove strane da zaustavi ono što se dešavalo na Capitol Hillu. I svi ti ljudi, svaki od osuđenih, zaslužuje da bude osuđen.
Trump je branio svoje postupke tijekom nereda u zgradi Kapitola, kada su njegove pristalice upale u zgradu u pokušaju da spriječe mirnu primopredaju vlasti poslije poraza na izborima. Također Biden je rekao da mu je Trump ostavio urušenu ekonomiju uz rastuću nezaposlenost, naglasivši da su morali ponovno sastavljati stvari. Trump je odgovorio da su Sjedinjene Američke Države imale najveću ekonomiju kada je on bio na vlasti unatoč koronavirusu.
Imali smo najveću ekonomiju u istoriji naše zemlje. Nikad nam nije išlo tako dobro. Svi su bili zadivljeni time. Druge zemlje su nas kopirale. Pogodio nas je COVID i tad smo potrošili novac potreban da ne bismo završili u velikoj depresiji kako smo imali 1929. godine. Dok smo završili, a odradili smo odličan posao, dobili smo puno zasluga za ekonomiju, puno zasluga za vojsku i bez ratova i toliko drugih stvari. Sve je bilo u redu.
Govoreći o migrantima, Biden je kritizirao Trumpovu administraciju zbog razdvajanja obitelji koja su se događala tijekom njegove administracije. Trump je kazao da su Bidenova migracijska politika i politika otvorenih granica doprinijele porastu kriminala. Ruska invazija na Ukrajinu također je bila tema debate. Trump je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio izvršiti invaziju jer je vidio koliko je Bidenov tim nesposoban tijekom izlaska iz rata u Afganistanu. Na pitanje o Gazi je odgovorio da Izrael treba dovršiti posao i da sukoba ne bi bilo da je on predsjednik SAD-a. Biden je optužio Trumpa da je rekao Putinu da radi što god hoće, što je ovaj demantirao. Trenutni šef države je kazao da je Vladimir Putin ratni zločinac koji želi da ponovno uspostavi dio stare sovjetske imperije. Trump je optužio Bidena da nije učinio dovoljno da oslobodi Ivana Gerškovića, novinara Wall Street Journala, kojem se sudi u Rusiji po optužbama za špijunažu. Trump je rekao da će ga osloboditi prije nego što preuzme dužnost ako pobjedi na predsjedničkim izborima. I klimatske promjene su bile tema debate. Tako je Biden podsjetio da su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Pariškog klimatskog sporazuma pod upravom bivšeg predsjednika. Neuobičajena stvar debate je da je CNN odbio više zahtjeva za uključivanje reportera u studiju, uključujući i novinare Reutersa. Gotovo sva istraživanja javnog mnijenja prethodnih tjedana i mjeseci ukazuju da će izbori 5. studenog biti veoma neizvjesni. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org
110 godina nakon što je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, deca u školama Bosne i Hercegovine različito uče o atentatu. Povod Prvog svetskog rata se kroz razna društvena politička uređenja različito interpretira i koristi kao sredstvo za promociju ideologije i svetonazora vladajućih struktura. Šejla Ibrahimović.
Pucanj koji je promijenio tok historije interpretirao se u skladu sa društveno-političkim sistemom vremena u kojem se živjelo na području nekadašnje Jugoslavije, kaže Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobre u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite. Upravo preko takvih udžbenika vlasti uspijevaju da promovišu i ideologiju i društvene vrijednosti.
Nastavnica historije u osnovnoj školi u Sarajevu, Smilja Mrđa, kaže da udžbenici Atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. godine obrađuju informativno.
Ne govore niti da je on terorista, niti da je on junak, niti nešto, nego prosto činjenice da je tog dana izvršen sarajevski atentat, ko je izvršio sarajevski atentat, na koji način i šta je to dovelo i kako je to dovelo do Prvog svjetskog rata. E sada, ruku na srce, postoji izvori u udžbeniku koji govore o tome kako su izvijestile vlada Austrije i vlada Srbije.
Tomislav Tamburić, nastavnik historije na Sokocu u drugom BH entitetu, podsjeća da je tokom 19. vijeka pa do 1914. bilo više od 90 atentata, ali nisu izazvali veći sukob.
Djeca po nastavnom planu i programu koji propisuje Republičko-pedagoški zavod uče ono što bi rekli da je glavno srž te lekcije, šta je u stvari uzrok zbog čega je došlo do Prvog svjetskog rata, a šta je njegov povod. I tu dolazimo do zaključka da je sarajevski atentat samo u stvari povod izgovora u Strugarskoj da napadne i na Srbiju, a time i uvuče cijelu Europu, a kasnije svijet u rat.
Primjena precizno definisanog nastavnog plana i programa zavisi od pristupa predavača, kaže nastavnica Mrđa iz osnovne škole u Federaciji BiH.
Neki učenici zaista dođu do odgovora da on jeste na neki način terorista jer je ubio ženu i ubio je čovjeka, jel, s te strane nema dileme. Sad idemo na pitanje domoljublja, da li to opravdava, jel, domoljublje, jel, da li opravdava taj čin. Prvo razgovaramo o atentatima, šta je uopšte atentat, ali najinteresantnije je da sam dobila puno puta odgovor od djece, pa da, nastavnica, on je bio možda samo jedno zaluđeno dijete u to doba.
Za Bošnjake i Hrvate Princip je politički atentator, a za Srbe mladi buntovnik, kaže Sanja Gladanc-Petrović iz Instituta za historiju. Podjele, kaže, nisu vidljive samo u posljednjih 30 godina. Različite percepcije atentata primjetne su od samog pucnja. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Srbija je predstavljena kao prepreka za austrougarske i njemačke imperijalne ambicije na Balkanu, te se negirala bilo kakva povezanost Beograda sa atentatom. To se promijenilo njemačkim napadom na Kraljevinu Jugoslaviju i stvaranjem nezavisne države Hrvatske 1941.
E, u tim novim političkim okolnostima, ustaškim vlastima nije bilo oportuno Njemačku nazivati krivcem za izbijanje Prvog svjetskog rata, kao što je to učinjeno u udžbenicima Kraljevine i Jugoslavije. Sada su kao krivci označene sile Antante, Engleska, Francuska i Rusija. U tim udžbenicima Srbija je okrivljena za izvanje atentata, a sam Gavrilo Princip je jasno nacionalno označen kao Srb. Razumljivo je da nakon Drugog svjetskog rata Njemačka bila jasno označena kao krivac i za početak Prvog svjetskog rata. E, ovaj socijalistički istorijski narativ zamijenjen je 90. godina novim koji je bio prilagođen nacionalnim ideologijama.
U centru Sarajeva, na mjestu sa kojeg je pucao Gavrilo Princip, turisti iz Kine i Engleske.
Ovdje je počeo Prvi svjetski rat.
Bliži se i godišnjica tog događaja, pa mislim da je važno da ponovimo historiju.
Znam malo o ratu, ali sam zato tu da naučim više o historiji.
U muzeju posvećenom vladavini Austro-Ugarske kažu da turiste najviše zanima atentat, kako se tačno desio, gdje je ko bio, koje autentične predmete muzej čuva. Turisti nisu previše zainteresovani za kontekst i percepciju atentata, kaže Muamer Fazlić, muzejski pedagog.
Mi ovdje prezentujemo fakte, nikome ne namećimo da li će ga neko smatrati herojem ili teroristom, već prezentujemo sami događaj onakav kakav je.
I muzejska knjiga utisaka pokazuje da su kroz godine dolazili i oni koji slave principa i oni koji ga smatraju teroristom. Izbor komentara posljednjih 15 godina predstavljen je na izložbi kojom muzej obilježava 110 godina atentata i 7,5 decenija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našem kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nema nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili. Narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Kako znam, te stranke puste, pa svako su vam daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome nam pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboj.
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to potpuno uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje gde je zahvatilo mrežu, gde je načelo mrežu, tu je znalo da poruši celu površinu. Ovom jednom prijatelju ovde porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je isvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke. Da to ponovo ispravimo, sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkruje, kad se to sklanja, seče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim površinama gde nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, par ovde kod nas. Gde taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste, znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Švida, preko Banovine, preko tog jednog dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno u tesno, gledano odavde od Švida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo
potrebno. Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodne godine. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Kogod imao jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara mu je porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa 100 neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono vidio sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje, seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim, kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno, sve se sliva niz zidove, tako da je ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život opšte normalizovan?
Pa eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovde. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam tebe pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće, apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda totalno neupotrebljiv.
Promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljeradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni svu hranu da očekujemo, da će biti za 2-3 dana da imam, da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra, uvijek voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže, Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže, kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmem dijete od 15 godina, da ga uzmem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vodu. I šta sad, žena se kromirala.
Nema, izgubila se. Kaže, ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavi za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontam doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao, Mirče, evo rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i sad? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio gode.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da, sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzeo. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Jadarca su došli, Bošnjaci su došli, 3 dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100-njak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na internu, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na internu, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasac, a viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda,
nepogoda. Betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
Da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi,
tako da
prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno, vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasip pored Bosne, međutim u tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to valja se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Djeluje li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze, dakle prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene. Negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene?
za ljude, za građane, da, jasno, u bilo kojem smislu.
Jasno, pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabdivanja koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljam i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažniji. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi na cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se Pod broj 3, Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjer, rade ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, tamo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili, će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.